Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Počelo integrisano upravljanje administrativnim prelazima na Jarinju i Merdaru.
Procedura običajna kao i prethodna.
Ja nazivam ovo granicu, ne nazivam administrativnu prelaz.
Kažu prvi putnici. Uoči sastanka ministarskog saveta članice Evropske unije podeljene po pitanju da li Srbiji treba odrediti datum početka pregovora sa Unijom. U celoj zemlji usporen saobraćaj, pojedini putni pravci u Bačkoj i dalje neprohodni, nema zavijanih putnika u vozilima. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković na saslušanju u policiji o privatizaciji 10 putarskih preduzeća. Popodne novo saslušanje Miroslava Miškovića. Najmanje 20 ljudi spaseno nakon što se putnički avion sa 93 putnika i članova posade srušio prilikom sletanja na aerodrom u Lusaki. Rukometašice Srbije i Švedske od 20.15 u areni igraju utakmicu prvog kola druge faze evropskog prvenstva. Prenos na našem programu. Sutra oblačno i hladno sa snegom, dnevna temperatura od minus 7 do minus 1. Kontrolom jednog putničkog vozila sa kosovsko-mitrovičkim tablicama, koje je iz Raške oko 9 časova došlo na administrativni prelaz kod Jarinja, počela je primjena dogovora Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima. Na prelazima nema državnih obeležja, procedura prelaska administrativne linije je nepromenjena. Na prelazu Jarinje bila je naša Tanja Vujsić.
Jutros nešto pre 9 časova otvoren je integrisani prelaz na Jarinju i mi smo pitali prve vozače da li se bilo šta razlikuje u odnosu na ono kako je prelaz izgledao ranije.
Valjda će biti isto, ja se nadam. Promenit ćemo nešto ako ne bude kako bi bilo. Procedura običajna kao i prethodna. Prethodni što su bile i ranije.
Ja nazivam ovo granicu, ne nazivam administrativnu. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Otvaranju integrisanog prelaza prisustvovao i šef beogradskog tima u tehničkom dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, koji je kazao da će procedura prelaska ostati nepromenjena.
Nema nikakvih simbola, obeležja, tako da procedura ostaje potpuno ista kakva je bila, kako je dogovoreno i u skladu sa znači, svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima sa teritorije Kosova i Metohije.
Portparolka Euleksa Irena Gudeljević je kazala da će Euleks sve nadgledati, ali da ostaje na pregovaračkim timovima iz Beograda i Prištine da dogovore i sprovedu sve detalje sporazuma.
Kao i uvek, mi podržavamo sve dogovore koje su Beograd i Priština spremni da sprovedu i to ćemo i nastaviti da radimo u budućnosti. Mi smo ovde da bismo implementirali ono što su oni postigli, ono što je postignuto posredstvom Evropske unije, ali u Briselu.
Prelaz je posetio i savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Fisnik Ređepi, koji je potvrdio da je na prelazu kod Jarinja prisutno ukupno 5 carinika, 3 iz kosovske carine i dvojice carinika iz Euleks, a na pitanje kakva će biti njihova uloga na prelazu, Ređepi je izjavio da će oni obavljati dužnosti koje su im u opisu posla i prema postojećim propisima. A bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da će i ostali detalji sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima biti dogovoreni tako da ne idu na štetu Srba sa severa pokrajine.
Takav će sporazum još tokom vremena da se dorađuje, jer očito da nisu sve stvari precizirane, nisu sve stvari dogovorene. Ono čemu se nadam kao čovjek koji živi na severu jeste da ćemo sad imati malo brži prelazak preko administrativne linije i da nećemo imati nepotrebnih procedura.
Inače, radnici preduzeća Novi Pazar Put nastavili su radove na prelazu i očekuju da će završiti posao do kraja ove nedelje.
Da li će otvaranje integrisanih prelaza na Jarinju i Merdaru biti dovoljan povod da Savet ministara Evropske unije utvrdi datum za početak pregovora o članstvu tokom dvodnevnog zasedanja u Briselu? Potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubišić oprezno kaže da za sada nema saglasnosti zemalja članica po pitanju konkretnog datuma. Premijer Ivica Dačić je optimista i očekuje da će u martu biti doneta odluka da pregovori počnu u junu sljedeće godine. Milica Rilak.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija primjenom sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima pokazala da je sposobna da zaštiti mir i nacionalne interese i da je stekla kredibilitet koji će biti važan kada se bude razgovaralo o njenom napretku u evrointegracijama.
Shodno tome očekujemo da će na predlog zaključaka biti takav da će omogućiti da u martu se praktično donese odluka o početku pregovora za juni sljedeće godine. Da bismo sve to ostvarili, bilo je neophodno i da sprovedemo potpisani sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Da to nismo uradili, govorili bismo o 2014. ili 2015. godini.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić ipak upozorava da je neizvesno utvrđivanje datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Što se tiče zaključaka koje bi savjet mogao da usvoji, a koji se odnose na Srbiju, finalnog teksta još uvijek nema. Evo imam ovdje dve verzije, ali mi svi kažu da to još nije sve gotovo jer se pažljivo biraju reči. Ključno je pitanje da li će se pomenuti datum ili se datum neće pomenuti, odnosno da li će se reći da će Srbija u junu dobiti datum ili ne. Ja se iskreno nadam da će napori ove vlade biti prepoznati i da će nam ostaviti otvorena vrata da mi u junu dobijemo datum za početak pregovora.
Suzana Grubješić smatra da je vlada Srbije ispunila sva obećanja data tokom pregovora sa Prištinom u Briselu. Prema njenim rečima, ima međutim zemalja koje smatraju da Srbija treba da dobije datum za početak pregovora tek kada normalizacija odnosa sa Prištinom bude zaživela u praksi.
A kakve reakcije stižu iz Brisela uoči početka sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije?
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton kaže da je veoma zadovoljna što su dva integrisana prelaza na Kosovu otvorena na vreme i da će o tome, kao i celokupnom napretku u dijalogu Beograda i Prištine na političkom nivou, obavestiti i šefove diplomatija Evropske unije koji treba da odluče o dodeljivanju datuma za početak pregovora Srbiji. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt izjavio je u Briselu da je napredak u dijalogu Beograda i Prištine veći od očekivanog, ali da treba vidjeti kako će se sprovoditi ono što je dogovoreno. Upitan da li će u zaključcima današnjeg sastanka biti pomenut datum za početak pristupnih pregovora Evropskoj uniji sa Srbijom, Bildt je rekao vidjet ćemo sutra. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio je uoči današnjeg sastanka u Briselu da vlada Srbije zaslužuje ohrabrenje Evropske unije jer je u dijalogu Beograda i Prištine ostvaren značajan napredak.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić razgovarali su u Beogradu o javnoj raspravi zakazanoj za 10. april naredne godine u Generalnoj skupštini o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala. Složili su se da bez obzira na pritiske neće biti kompromisa u traženju pravde za nevine žrtve i da je proces pomirenja odlukama Haškog tribunala praktično zamrznut, navodi se u saopštenju preslužbe predsjednika Srbije. Porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji poručili su da je Haški tribunal oslobađajućim presudama hrvatskim generalima i komandantima OVK najbrutalnije prekršio elementarna prava žrtava zločina. Na tribini o zločinima nad Srbima i trgovini njihovim organima čulo se i da nadležni organi iz Srbije nisu učinili sve što su mogli da istraže nedela i kazne počinioce. Branislav Kostadinović.
Do danas niko od albanskih nalogodavaca i izvršilaca zločina nad Srbima nije pravedno kažnjen, a u svoje domove na Kosmetu vratilo se tek nešto više od 200 prognanih. U Hagu više nema koga da oslobode za zločine protiv Srba, jer su svi oslobođeni, konstatovao je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On međutim tvrdi da ni državni organi Srbije nisu iskoristili sve mogućnosti da istraže i kazne zločince.
Došlo je vreme da se utvrdi istina i da se zatraži odgovornost od onih koji u Srbiji ovih 13 godina uporno pokušavaju da marginalizuju zločine koji su počinjeni nad srpskim narodom i upravo pokušavaju da pokažu da je naša borba protiv terorista i kriminalaca na Kosmetu rezultirala nekakvim sistematskim masovnim zločinima nad Albancima, a da je s druge strane borba terorističko OVK bila legalna, bila čista, ko što sad Albanci tvrde.
Na Srpsko tužilaštvo za ratne zločine požalila se i Desanka Pičinović iz Peći, potresno svedočeći o slučaju svog 18-godišnjeg sina.
Nisam uspela od 2006. sve do današnjeg dana da me tužioc, kod koga je predmet sa mojom kompletnom izjavom o otmici moga sina, da me primi ni na trenutak.
Prema rečima nesrećne žene, takav odnos nije samo u tužilaštvu za ratne zločine.
Nažalost, mi smo svugde tako izmanipulisani, bojkotovani, poniženi i evo sam rezultat govori koliko je država učinila za te naše žrtve i naše porodice ništa nisu učinili.
Primećujući da se u javnosti stvara utisak da je tužilaštvo za ratne zločine krivo za sve nepravde koje su učinjene Srbima, zamenik tužioca Miljub Vitorović uverava da u tom organu čine sve da istraže i pravedno kazne počinioce zločina. ne uspevamo uvek u tome, jer i dokazi koje dostavimo Haškom tribunalu budu relativizovani zbog neadekvatnog odnosa tužilaštva u Hagu, rekao je Vitorović, dokumentujući to na primjeru zaštićenog svedoka u slučaju Haradinaj, koji je u Beogradu sve priznao, a onda zbog straha promenio iskaz.
Snežne padavine napravile su velike probleme u čitavoj zemlji. Za sada još nema potvrde da li će vanredna situacija biti proglašena i na teritoriji cele Srbije. Za sada je proglašena u nekoliko mesta u Vojvodini. Tamo se situacija normalizuje kada je u pitanju saobraćaj. Svi putni pravci su uglavnom prohodni, vozila se otežano kreću. Kako je saopšteno u pokrajinskom štabu za vanredne situacije, najugroženije je stanovništvo koje nema adekvatan smeštaj. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Do poslepodne celokupna putna mreža u Vojvodini biće prohodna 100%, izjavio je šef pokrajinskog štaba za vanredne situacije Goran Ješić.
Putni pravci sa teritorije AP Vojvodine su prohodni, ali otežan je transport. U Vojvodini je posebno teška situacija kada imate severni vetar, tada bukvalno sav sneg sa njiva bude na putu. Očekujemo danas bude potpuno prohodna 100% putna mreža na teritorije AP Vojvodine.
Vojska Srbije značajno je pomogla u raščišćavanju puteva u pokrajini, a ostaće na nekoliko punktova.
Vojska Srbije je reagovala na potezu Bačke Topole, još nekoliko poteza i dobili smo obećanje od Vojske Srbije će stati na raspolaganju u budućim kriznim situacijama na punktovima u Vojvodini, to je Novi Sad, to je Sremska Mitrovica, Bačka Topola i Pančevo.
Najugroženiji su Romi i emigranti koji su u Subotici.
Ugroženo pre svega Romi koji žive u neustavnim objektima na deponijama i imamo jednu veliku grupu emigranata u Subotici, na jednostranim krstom uradit ćemo sve da se oni smerte u objekte koji su adekvatnog statusa.
Na resorno ministarstvo se apeluje da donese odluku o zabrani kretanja teretnih vozila kada putari procene da putevi nisu bezbedni, jer u 99% slučajeva zastoj nastaje zbog neprilagođene brzine kretanja kamiona. U Vojvodini je proglašena vanredna situacija u Žitištu, Sečnju, Kikindi i Zrenjaninu.
U međuvremenu je stigla vest da je hladnoća odnela i treću žrtvu u šumi nedaleko od Borskog sela Donja Bela Reka, nađeno je telo žene koja je umrla od posljedica smrzavanja. Pripadnici MUP-a i sektora za vanredne situacije i policijskih uprava iz zavijenih vozila spasili su 883 ljudi, među njima 44 dece. Ugroženi građani se za pomoć mogu javiti na broj 193. Nataša Ćimović.
Saobraćaj se i dalje u celoj Srbiji obavlja usporeno. Ivana Dragović iz Automoto Saveza Srbije vozačima savetuje oprez.
Svi putni pravci su za putnička vozila prohodni, ali zbog izrazito niskih temperatura izražena je opasnost od poledice, pa vozačima savetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, kao i da drže veće rastojanje između vozila. Danas od 12.30 časova ukinuta je zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na autoputu kroz Srbiju, koja je bila aktuelna prethodnih dana. A u buduće uredbom Vlade Republike Srbije određivaće se zabrana prolaska za sva teretna vozila ukoliko dođe do novih snežnih padavina. Zbog zaostalog snega i leda na kolovozu, zabrana za teretnjake trenutno je aktuelna na prilazima Kopaoniku, Goču, Divčibarama, preko Debelog brda, Iriškog venca i Žagubice, gde ujedno važi za sve ostale kategorije vozila upotreba kompletne zimske opreme.
Koga je iznenadio sneg usred zime? Putare ili vozače? I jedne i druge. Ali nekako po pravilu uvek ispaštaju oni za volanom. Rekao nam je noćas zavejan kamiondžija na granici sa Rumunijom.
Ja sam na granici 20 sati. Gorivo nam se smrzava, a ne znam šta mislim, u koju vrstu ljudi nas vozače smatra. Prešao 3000 km, nigde nisam imao zastava, bilo je snegova i veći katastrofa nego ovde.
Ministarstvo saobraćaja odlučilo je dakle da se tokom snežnih padavina obustavi teretni saobraćaj. Zakasnela odluka, kaže šef sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Ako imate najavu velikih snežnih padavina, ta mera se onda izriče, a nekada se naprave velike kolone na put.
Po nalogu ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane, policija i vojska su na raspolaganju građanima, naročito u zavejanim predelima, precizira direktor policije Milorad Veljović.
Ono što sam posebno inicirao, to je činjenica da posebno stave akcenat na pomoć ljudima koji su udaljeni od gradova, pre svega u planinskim krajevima.
Građanima ne treba nalog da svako ispred svog ulaza očisti sneg, to je obaveza. Sneg sa trotoara i ulica u glavnom gradu, osim Beograd puta, čiste i Beograđani angažovani preko omladinskih zadruga.
Nije lako, zima je.
Led je, to je to.
Cena 1600 dinara.
Nama trebalo bi dnevnica da bude 2000. ali nije.
Razlika je umeđu ovim omladinskim zadrugama. Neke uzimaju stalno, a neke ne svoj deo.
Port parol hitne pomoći Nada Macura kaže da tokom noći i pre podneva nije bilo većih intervencija zbog snega i leta.
Bez saobraćenih nesloga, što je jako bitno, protekla noć i protekli dan bili su također mirni i na put se u zimskom periodu kreće samo sa velikim razlogom. Ono što je jako bitno, to je da budete siti, nikako gladnog stomaka u spoljnu sredinu, naspavani također, adekvatno oslojevito oblačenje.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović poručuje da je za sada energetska situacija u zemlji stabilna.
Bilo je manjih problema u elektroenergetskom sistemu, ali je to prevaziđeno i iskreno se nadam da će se tako završiti grejna sezona. Kada kažem stabilna situacija, mislim na stabilnu situaciju u toplanama i u gasu i elektroenergetici. Dakle, sve funkcioniše kako treba za sada.
Ipak u opštini Blace ima problema. Zbog kvara na toplovodu učenici osnovne škole Stojan Novaković nastavu pohađaju u zimskim jaknama.
Nataša Ćimović o posljedicama nevremena i normalizaciji situacije u zemlji, a ostale najvažnije vesti na polovini novosti danas su počelo integrisano upravljanje administrativnim prelazima na Jarinju i Merdaru, uoči sastanka ministarskog saveta članice Evropske unije podeljene po pitanju da li Srbiji treba odrediti datum početka pregovora sa Unijom. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković na saslušanju policije o privatizaciji 10 putarskih preduzeća, a oko 15 časova u zgradu MUP-a Srbije ušao je Miroslav Mišković, gde će uskoro po drugi put biti saslušan. Najmanje 20 ljudi spaseno nakon što se putnički avion sa 93 putnika i članova posade srušio prilikom sletanja na aerodromu Lusaki. Rukometašice Srbije i Švedske u areni večeras igraju utakmicu prvog kola druge faze evropskog prvenstva, prenos na našem radiju. Sutra oblačno i hladno sa snegom, dnevna temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. U upravi kriminalističke policije u Palati Srbije u toku je saslušanje vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića. Kako se nezvanično saznaje, on odgovara na pitanja o privatizaciji 10 putarskih preduzeća i o spornoj prodaji nemetala. Đurašković je na pitanje novinara odgovorio da neće biti svedok protiv Miroslava Miškovića. Mišković se pre nekoliko minuta pojavio ispred zgrade MUP-a Srbije, gde bi uskoro trebalo po drugi put da bude saslušan. Ida Maričić.
Milo Đurašković došao je na saslušanje nešto pre 10 časova sam, bez pratnje advokata. On je na ulazu u zgradu MUP-a negirao tvrdnje da mu je ponuđen status svedoka saradnika kako bi se izgradio proces protiv Miroslava Miškovića.
Gospodine Đurašković, da se plašite sapšenja?
Pa ja sam već to probao, nema se
gleda. A da li je tako da su vam ponuđeni da budete svedok protiv Miroslava Miškovića?
Nije, niti.
Đurašković je, kako naša kuća saznaje, saslušan o privatizaciji 10 putarskih preduzeća koja su dovedena do trajne blokade računa, što je prouzrokovalo stečaj ili raskid privatizacije, ali i o spornoj privatizaciji preduzeća Nemetal, kojom je Đurašković, kako se sumnja, stekao nezakonitu imovinsku korist od oko 12 miliona evra. Vlasnik Nibens grupe odgovarao je i na pitanja o svojim poslovnim vezama sa vlasnikom Delta Holdinga Miroslavom Miškovićem i njegovim sinom Markom. Sin vlasnika Delta Holdinga Marko Mišković već je saslušan o saradnji svog preduzeća Mera Investment Fond sa Đuraškovićevom Nibens grupom, a ove sedmice bi trebalo da bude ponovo saslušan. Zbog toga je juče popodne sprečen na aerodromu Nikola Tesla da avionom napusti zemlju i oduzet mu je pasoš. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se radi o uobičajenom postupku i da Marku Miškoviću nije dozvoljeno da napusti zemlju jer su u toku predistražne radnje i davanje izjava. Njegov otac, vlasnik Delta Holdinga, Miroslav Mišković, početkom prošle sedmice saslušan je u vezi sa poslovanjem firme Del Real. Za danas popodne najavljen je nastavak njegovog saslušanja o privatizaciji preduzeća za puteve Beograd.
Prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, ni jedna od vodećih političkih stranaka i koalicija koje su učestvovale na majskim izborima nije u potpunosti zadovoljila rokove za podnošenje finansijskog izveštaja o troškovima u kampanji. Agencija će za 10 do 15 dana podneti prekršajne prijave protiv tri stranke koje uopšte nisu dostavile izveštaje o kampanji. To su Komunistička partija Josip Broz, Reformistička i Crnogorska stranka. Posle toga biće pokrenuti prekršajni postupci protiv stranaka i pojedinaca koji nisu podneli izveštaje na opštinskom nivou, a zatim i protiv onih koji su kasnili pri dostavljanju izveštaja. Detaljnije Davor Katešić.
Od izbora na svim nivoima prošlo je skoro 7 meseci, a u Agenciju za borbu protiv korupcije pristiglo je oko 1200 izveštaja političkih stranaka, koalicija i grupa građana o troškovima kampanje. Mnogi izveštaji stigli su međutim po isteku roka. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže da je čitava izborna kampanja koštala oko 26 miliona evra, odnosno 6 evra po biraču. Najveći deo, oko 17 miliona evra, obezbeđen je iz javnih prihoda. Slede krediti i na kraju sopstveni prihodi stranaka i prilozi pravnih i fizičkih lica. Samo 6 stranaka na kampanju je potrošilo više od 1 milion evra.
Od onih koji su bili relativno skromni, poput DSS-a, oko negde 1 milion evra, oko onih koji su potrošili u redu veličina oko 300 miliona dinara su se kretali koalicija SPS-a i LDP, dok su najviše trošili koalicija oko Demokratske stranke, oko Srpske napredne stranke i koalicija URS.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić upozorava da su mogućnosti te institucije ograničene i da ne mogu da se isprate svi tokovi novca.
Nadamo se da će kontrola koja će uslediti u narednom periodu biti od velike koristi da se ustanovi da li su i u kojoj meri, odnosno sasvim sigurno jesu, ali u kojoj meri zloupotrebljavani javni resursi, dakle da li je bilo nenamenskog korišćenja vozila, drugih sredstava, da li je bilo zapošljavanja u javnim službama radi takozvane kupovine glasova i sl.
Agencija za borbu protiv korupcije podneće do kraja februara još 2 izveštaja o finansiranju političkih stranaka u izbornoj kampanji. U njima će biti sadržani podaci o fizičkim i pravnim licima koja su davala priloge strankama. Reč je o 6000 pojedinaca i oko 200 firmi.
Liberalno-demokratska partija dostavila je Skupštini deklaraciju o borbi protiv sistemske korupcije kojom su definisani ključni ciljevi, mehanizmi i redosled koraka u stvaranju institucionalnih i političkih uslova za suzbijanje korupcije. U deklaraciji za koju se traži usvajanje po hitnom postupku, LDP je ocenio da je Srbiji potrebna institucionalna borba protiv korupcije, jer suočavanje sa uzrocima i posljedicama korupcije ne sme da bude deklarativno i selektivno.
Srpska napredna stranka je predsjedniku Skupštine Beograda Aleksandru Antiću predala više od 100.000 potpisa građana koji podržavaju predlog za izmene statuta grada Beograda za decentralizaciju i veća ovlašćenja opština. Naglašavajući da se predlog o izmeni statuta ne bavi izmenom izbora gradonačelnika, potpredsjednik gradskog odbora SNS-a Milosav Miličković objasnio je da će radna grupa u prvoj fazi razmatrati predloge naprednjaka koji su u skladu sa sadašnjim zakonima. Negirao je da je postignut dogovor sa socijalistima za promenu vlasti u Beogradu.
Predstavnici vlade Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj potpisali su ugovore kojima je predviđeno da taj fond Srbije odobri kredit od 25 miliona evra za izgradnju glavne železničke stanice Prokop u Beogradu. Premijer Ivica Dačić je izjavio da je ovaj kredit samo deo neophodnih sredstava za završetak projekta Prokop. Napomenuo je da je Srbiji kredit odobren pod veoma povoljnim uslovima, sa fiksnom kamatom od 3% godišnje, rokom otplate od 18 godina i grejs periodom od 4 godine. Dodao je da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja u koje ovaj fond ulaže.
Danas obeležava Međunarodni dan ljudskih prava kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tim povodom je poručio da mnoge manjine širom sveta i dalje nisu dovoljno zastupljene u državnim institucijama, kao i da im nije omogućen jednak pristup javnim službama. Prema oceni direktora Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušana Ignjatovića, stanje ljudskih prava u Srbiji je na zadovoljavajućem nivou. Sandra Cvijanović.
Poštovanje ljudskih prava u Srbiji je na zadovoljavajućem nivou, ali uvek može bolje, smatra direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušan Ignjatović.
Ovo stanje ljudskih prava koje danas imamo je proizvod rada mnogih činilaca u posljednjih 20 godina. Situacija je mnogo bolja nego što je bila, ali dakle treba nastaviti na radu i biti svestan da su pogoršanja također moguća.
Prema mišljenju zaštitnika građana Saše Jankovića, najveća prepreka potpunijem ostvarivanju ljudskih prava u Srbiji su slabe institucije koalicije sa jakim pojedincima. Na to je ukazao i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović, koji je podsjetio i da su vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko državno uređenje tri stuba svakog društva bez kojeg nema moderne zemlje.
Nije dobro počelo u institucionalnom smislu da može se desiti ćemo završimo bez institucija na kraju, koje su i ovako izuzetno istanjene i slabe. Mora da postoji podela vlasti. Znači, Aleksandar Vučić nije javni tužilac, ne radi u policiji, ne može da ima ni jedan podatak iz istrage, niti da zna protiv koga će bude pokrenut kakav postupak.
Gradonačelnik srpske prestonice Dragan Đilas ponosan je na to što su gradske vlasti pomogle otvaranje nekoliko sigurnih kuća, ali i ustupile prostoriju za prvu kuću ljudskih prava u Beogradu.
Kad smo to radili, onda smo svi koji smo bili s te strane bili vlast. Sada vidimo da je to bila mudra odluka, jer nikad ne ostanete do kraja vlasti. Zato jeste dužnost vlasti da kad jeste vlast uradi sve živo da se jačaju institucije države, da se što više pomogne rad NGO sektora, civilnog sektora, makoliko onoga koje je bio vlast u tom trenutku neke stvari nerviraju koje čuju sa te strane.
Na Međunarodni dan ljudskih prava generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je upozorio da u nekim delovima sveta postoje pretnje sa mukom postignutom napretku demokratije, kao i da na ključnim položajima u društvu i dalje ima malo žena, dok su pojedine verske i etničke manjine, ljudi drugačijeg seksualnog ili političkog opredeljenja, kao i ljudi sa invaliditetom, često onemogućeni da učestvuju u ključnim institucijama i procesima.
Liderima Evropske unije u Oslu uručena je Nobelova nagrada za mir za 2012. Prema odluci Norveškog Nobelovog komiteta, Evropska unija zaslužila je nagradu zbog svog zalaganja dugog 6 decenija za razvoj mira, demokratije i ljudskih prava u Evropi. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predsjednici tri najvažnije institucije Evropske unije, Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, Evropske komisije José Manuel Barroso i Evropskog parlamenta Martin Schulz, primili su danas u Oslu ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Predsjedavajući Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland rekao je da u sadašnjoj ekonomskoj krizi politički okvir na kojem se zasniva Evropska unija sada je važniji više nego ikada. Moramo se držati zajedno, imamo kolektivnu odgovornost, rekao je Jagland, upozorio na rizik od novog nacionalizma u Evropi i konstatovao: nismo se danas ovdje okupili sa uverenjem da je Evropska unija savršena, već sa ubeđenjem da moramo zajedno da rešimo naše probleme. Evropska unija je 21. međunarodna organizacija kojoj je dodeljena Nobelova nagrada za mir. Novčani deo nagrade od 930.000 evra Unija će pokloniti deci pogođenoj ratnim sukobima i konfliktima u svetu, a koji projekat će dobiti tu finansijsku pomoć bit će poznato 18. decembra. Ceremoniji u Oslu danas su prisustvovali lideri Velike dvojke Francuske i Nemačke, predsjednik Hollande i kancelarka Merkel. U Oslo nisu došli lideri 627 zemalja članica Evropske unije, među kojima su britanski premijer Cameron i češki predsjednik Klaus, što se tumači kao nedostatak poverenja u evropske projekte. Dodela Nobelove nagrade za mir Evropskoj uniji izazvala je niz polemika i kritika, kao i protestnu šetnju ulicama Osla. Svetski mediji beleže i ocene da Evropska unija nikako nije šampion mira.
Putnički avion sa 93 putnika i člana posade srušio se prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Lusaki, prestonici Zambije, saopštili su tamošnji zvaničnici. Tačan broj žrtava se ne zna. Ruska agencija ITER-TAS prenela je u međuvremenu da je 20 ljudi spaseno.
Predsjednik Egipta Mohamed Mursi zatražio je od vojske da osigura bezbednost u državi dok ne budu objavljeni rezultati budućeg referenduma o nacrtu novog ustava. Referendum je zakazan za 15. decembar, a danas je na snagu stupio dekret kojim je vojsci dato pravo da hapsi civile.
Na parlamentarnim izborima u Rumuniji ubedljivo je pobedila socijal-liberalna unija premijera Viktora Ponte, osvojivši 60% mandata u Senatu i 61% mesta u poslaničkom domu. Alijansa Desna Rumunija predsjednika Trajana Baseskua dobila je poverenje manje od petine birača. Neizvesno je da li će aktuelni predsjednik ponuditi novi mandat aktuelnom premijeru ili će izbori biti samo uvod u političku blokadu u Rumuniji.
Ovo su novosti dana. Kultura. Musical Rebeka po romanu Daphne di Morije autorskog tima Mihael Kunce, Silvester Levaji u režiji Nebojše Bradića sinoć je sa ogromnim uspjehom premijerno izvedena na sceni opere i teatra Madlenijanum. publika je izvođače, pre svega Ivana Bosiljčića, Branislavu Podrumac i Katarinu Gojković, nagradila ovacijama i time potvrdila dobar izbor naslova kojim Madlenijanum obeležava svoju 15. sezonu. Ovu predstavu sinoć je gledala i za vas zabeležila naša Marina Nikolić.
Poslednje taktove finalne scene mjuzikla Rebeka, 10 solista, 28 članova orkestra, 23 horskog ansambla pod upravom Đorđa Stankovića, publika je pozdravila na nogama. Atraktivna priča kombinuje triler i melodramu u notama koje spajaju filmsku muziku, džez, swing i ostaju vam u ušima. Kompozitor Silvester Levaj, rođeni Subotičanin, svetsku slavu stekao je radeći filmsku muziku sa najvećim hollywoodskim zvezdama, a već dve decenije posvećen je mjuziklu. Rebeka je od svetske premijere u Tokiju izvedena u 9 zemalja pred više od 1 milion gledalaca. A šta je specifičnost beogradske produkcije?
Kažem, naša emocija i odnos za sve ovake emocionalne stvari su kod nas mnogo jači i to za Rebeku, za ovaj musical, to je perfektna stvar.
Silvester Levaj s pravom je veoma zadovoljan izvođačima. Posebne pohvale za Ivana Bosiljčića, tumača glavne muške uloge.
Ja ga obožavam. On je jedan izvrstan glumac i kako on ovu tešku pevačku ulogu radi, to mi se veoma sviđa.
Pevački, glumački, vizualno-scenski i ukupno produkcijski kvalitet mjuzikla Rebeka zaslužuje odlazak u Madlenijanu.
Vesti sporta, rukometašice Srbije i Švedske od 20 časova i 15 minuta u areni igraju utakmicu prvog kola druge faze evropskog prvenstva. Prenos je na talasima našeg programa i na drugom programu naše televizije. A pre vremenske prognoze na važna servisna informacija za Beograđane. Zbog velike navale starijih sugrađana u sedište Bus Plus u Beograđanki i zabune koja je nastala oko dopune njihovih kartica za prevoz u narednoj godini, Bus Plus obaveštava da dopuna može biti isključivo obavljena na kioscima štampe Future Plus i ostalim prodavnicama u gradu koje imaju isteknut znak Bus Plus. Vremenski podaci, minus 6 na Koponiku i u Somboru, u Novom Sadu minus 4, u Nišu minus 2, Kragujevcu minus 1, u Beogradu plus 1. Vreme sutra.
Oblačno i hladno sa snegom, ponegde je moguća i vejavica, kao i stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 7 do minus 1 stepen. U Beogradu najviša dnevna minus 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.